Sura ya 9, matatizo ya Kristo wakati wa utoto. Katika shule za masinagogi, wanafunzi wakiwa chini ya waalimu wa Kiyahudi walifundishwa kushika kawaida zilizokuwa na hesabu kwa wingi, ambazo kuhesabiwa kuwa ndizo za dini kamili, zenye kuonyesha kuwa watu hawa ni washika dini hasa. Lakini Yesu hakushughulika na mambo kama hayo. Tangu utoto wake, Yesu hakuangaika na kawaida hizo. Maandiko matakatifu ndiyo yalikuwa masomo yake ya kawaida, na maneno ndiyo asemavyo Bwana ndiyo yalikuwa kinywani mwake daima. Aliona kuwa watu walikuwa wakijitenga na neno la Mungu, ila tu wakishika kawaida zao ambazo hazina faida yoyote. Katika huduma zao ambazo si za imani, hazikuwaletea utulivu rohoni mwao. Hawakujua uhuru wa roho unaoletwa na neno la Mungu linapoaminiwa. Ingawa Yesu hakukubaliana na hali hiyo, kuchanganya neno la Mungu na hadithi za kibinadamu, walakini hakuwashambulia walimu hao wala kawaida zao. Walipomlaumu kwa hali yake tofauti na wao, alileta neno la Mungu kuwa ndiyo msimamo wake. Yesu alijaribu kuwapendeza wale waliokutana nao, kwa kuwa alikuwa mtu muungwana sana. Waandishi na wazee walidhani kuwa ataweza kugeuzwa upesi na kufuata kawaida zao, lakini aliwauliza mahali wanaposoma katika maandiko mambo hayo. Yeye alitii kila neno litokalo katika kinywa cha Mungu, lakini hadithi za wanadamu hakuzijali. Yesu alionekana kujua maandiko kutoka mwanzo mpaka mwisho, naye aliyatumia katika ukweli wake. Walimu wa Kiyahudi, yaani walimu wakuu, walijidai kuwa wao ndio wawezayo kuyafafanua maandiko katika ukweli wake. Walijua kuwa wasingeweza kupata neno katika maandiko liwezalo kukubaliana na mambo hayo. Hata hivyo, walichukizwa kwa sababu Yesu alipingana nao. Walipokosa kumvuta Yesu, waliwaambia wazazi wake kuhusu ukaidi wa mtoto wao. Hivyo Yesu akakabiliwa na magombezi ya Yusufu na Mariamu. Tangu utoto wake, Yesu alianza kujitegemea na kujenga tabia yake. Kulitii neno la Mungu kulikuwa jambo muhimu kwake kuliko neno lolote. Hata upendo kwa wazazi wake haukuweza kumgeuza asaliti neno la Mungu. Lakini hali ya walimu wakuu kulimsikitisha sana, akawa na huzuni katika maisha yake. Alijifunza fundisho gumu la kukaa kimya na kuvumilia sana. Ndugu zake, yaani wana wa Yusufu, waliungana na walimu wa Kiyahudi. Waliheshimu mapokeo ya wanadamu zaidi kuliko neno la Mungu, na walimlaumu Yesu kuwa ni mkaidi. Lakini ujuzi wake uliwashangaza marabi kwa jinsi alivyokuwa na majibu yake. Walakini hawakujifunza kuwa alikuwa akiwafundisha. Walitambua kuwa aliwazidi katika ujuzi, lakini hawakuelewa kuwa asili ya ujuzi wake ni wapi. Jinsi Yesu alivyowaheshimu wote. Kristo alikuta dini imezungushiwa ua kama ni kitu kisichotaka kuonekana katika maisha ya kila siku. Ua huo yeye aliubomoa. Baada ya kujifungia ndani ya chumba cha kujijenga na watu ili kuonyesha tabia ya mbinguni, alifanya kazi na kuwasaidia watu. Alifundisha kuwa dini sio kitu cha muda fulani na wakati fulani tu, ila ni huduma ya wakati wote. Jambo hili lilikuwa kemeo kubwa kwa walimu wa Kiyahudi na Wafarisayo. Jambo hili lilionyesha kuwa dini yao ni mfano tu, ilikuwa kinyume cha utawala. Liliamsha uadui na vile walivyotaka kuwalazimisha watu kufuata desturi zao. Yesu alikuwa na fedha kidogo tu, kwa hiyo hakuwa na kitu cha kutoa. Kwa hiyo kila mara alikataa chakula ili kuwasaidia wahitaji zaidi yake. Wakati ndugu zake walipowakemea masikini, yeye aliwafariji na kuwatia shime. Kwa wahitaji aliwapa ingawa kikombe cha maji baridi na chakula kidogo alichonacho. Mambo kama hayo yaliwachukiza ndugu zake, kwa kuwa walikuwa wakubwa kuliko yeye. Waliona kuwa ingempasa Yesu kuwaheshimu na kuwatii. Walimlaumu kwa kujikuza kuliko wote, hata na walimu wake pia, kwamba anajitukuza kupita makuhani, hata kupita watawala. Mara kwa mara walimtisha, lakini aliwapita akiwasomea maandiko na kuyafanya kuwa ndio mwongozo wake. Matatizo ya Yesu na jamaa yake. Ndugu za Yesu walimwonea wivu, wakaazimu kutokubaliana naye kwa vyovyote. Kwa hawakuelewa tabia yake, mabishano makubwa yalikuwako kati yao. Alikuwa mwana wa Mungu, walakini alikuwa mtoto wa kibinadamu tu. Kama muumbaji, nchi ilikuwa katika uangalizi wake, walakini ufukara ndio maisha yake. Hakutafuta ukuu wa dunia hii, ila aridhika tu na hali yoyote ya chini kabisa. Mambo haya yaliwachukiza ndugu zake. Hawakuridhika na hali yake ya unyofu. Hata anapoonewa, Yesu hakueleweka na ndugu zake, kwa kuwa hakuwa kama wao. Kwa kutazama kwa watu, walikuwa kinyume cha Mungu, wala hawakumtegemea katika maisha yao. Mfano wa dini waliokuwa nao haukuwatakasa kamwe. Tabia zao zilikuwa vile vile tu. Kielezo cha Yesu kwao kilikuwa chukizo la daima. Alichukia dhambi na hakutaka kuona mambo maovu, kwa kuwa maisha ya Yesu yalichukia dhambi. Ndio sababu alipigwa. Uaminifu wa Yesu na hali yake isiyo na ubinafsi vilikuwa dhihaki kwao. Uvumilivu wake na wema wake hulihesabiwa kama woga. Uchungu wote unaompata binadamu, hakuna sehemu ambayo haikumpata Yesu. Wengine walimdharau kwa ajili ya kuzaliwa mahali hafifu. Hata katika utoto wake alikabiliwa na mashutumu na dharau. Katika hayo yote, kama angejibu vibaya, kutenda vibaya, angaliangukia mbali, wala asingelikuwa kielelezo kamili kwa binadamu. Angelishindwa kutimiza mpango wa wokovu kama angalikubali dhambi hata ndogo mno. Shetani angelishangilia na ulimwengu ungepotea. Kila mara alihesabiwa kuwa mwoga kwa ajili ya kutoshirikiana na ndugu zake katika mambo maovu. Kila mara jibu lake lilikuwa, imeandikwa, kumcha Bwana ndio hekima na kujitenga na uovu ndio ufahamu. Ayubu sura 28 mstari 28. Wengine walimfurahia, lakini wengi wao hawakumfurahia, maana maisha yake yalikuwa shutumu kwao. Kwa vile alivyokuwa na hali ya unyofu kuliko yao, vijana walimfurahia, lakini wengine hawakumfurahia. Hali yake ya kutokubaliana nao kufanya mambo ya upuuzi, walimtaka kwenda naye mahali pasipofaa. Yesu alijibu, imeandikwa, kijana ataisafishaje njia yake? Kwa kulishika neno lake. Nimelishika neno lako moyoni mwangu, nisije nikakutenda dhambi. Zaburi sura 119 mstari wa 9 na wa 11. Mara nyingi aliulizwa, kwa nini wewe utofauti na sisi? Alisema, imeandikwa, heri waziitio shuhuda zake. Naam, hawakutenda ubatili, wamekwenda katika njia zake. Zaburi sura 119 mstari wa kwanza na wa pili. Wakati walipoulizwa kuwa kwa nini ujiungi na watoto wenzako wa Nazareti katika michezo, alisema, imeandikwa, nitajifurahisha sana katika amri zako, sitalisahau neno lako. Zaburi sura 119 mstari wa 16. Yesu hakupigana au kudai ili apatiwe haki yake. Hakulipa kisasi alipotendwa vibaya, na ila alivumilia ujeuri huo tu. Mara nyingi aliulizwa kuwa, kwa nini unakubali ufedhuli unaofanyiwa hata na ndugu zako? Alisema, imeandikwa, mwanangu usisahau mafundisho yangu, shika amri zangu, rehema na kweli zisifarakane nawe, zifunge shingoni mwako, ziandike juu ya kibao cha moyo wako. Ndivyo utakavyopata kibali na akili nzuri mbele za Mungu na mbele za wanadamu. Mithali sura ya 3 mstari wa kwanza mpaka wa 4. Kwa nini ilimpasa awe tofauti na wengine? Njia ya Yesu haikueleweka hata kwa wazazi wake. Alionekana kama mtu aliyetengwa. Saa zake za furaha zilionekana wakati alipokuwa peke yake akitafakari viumbe. Asubuhi na mapema, kila mara alikutwa mahali pa peke yake akiomba na kusoma neno la Mungu. Kutoka katika hapo alikuja nyumbani kuendelea na shughuli zake za kila siku. Mariamu aliamini kuwa mtoto mtakatifu aliyemzaa ndio Masihi bila shaka, walakini hakuthubutu kusema hivyo. Katika maisha yake yote alikuwa mshiriki wa mateso. Mariamu aliangalia kwa huzuni jinsi alivyokuwa akitendewa mambo ya ujeuri katika utoto na ujana wake wote. Kwa kuona alivyokuwa akitendewa isivyo haki, Mariamu pia alikuwa katika hali ya misukosuko daima. Alishughulika na maangalizi ya kuwalea watoto ili wawe na tabia njema. Watoto wa Yusufu walifahamu hayo, na kwa kutaka kumsaidia walitaka Yesu awe kama wao pia. Kila mara Mariamu alimuonya Yesu, alimtaka kubaliana na mambo ya walimu wa Kiyahudi ambao ni ya walimu wakuu, lakini yeye hakukubaliana kugeuza tabia yake ili kupunguza matatizo yanayomkabili, maana kwa kufanya hivyo angeliafifisha kazi ya Mungu. Makuhani na walimu walipotaka kumrekebisha, Yesu alikuwa katika matatizo makubwa sana, lakini alitulia aliposoma neno la Mungu linalomuunga mkono. Wakati mwingine Mariamu alisita baina ya Yesu na ndugu zake ambao hawakuamini kuwa Yesu ni mwana wa Mungu, lakini ushahidi ulikuwa wazi kuwa yeye ni wa Mungu. Maisha yake yalikuwa kama chachu katika jamii. Aliishi kati ya watu wafedhuli, wajeuri, wasiokuwa na huruma, wakafiri, wapotevu, lakini yeye hakuchafuliwa na maovu hayo. Alichanganyika na watu wa kila hali, askari, wasamaria, wapuuzi, wakulima, wenye jeuri, lakini akiwa safi alisema maneno ya huruma. Alipowaona watu katika taabu, alijifunza upendo wa Mungu katika viumbe. Aliwafundisha kujiangalia, kuona vipawa walivyopewa. Alifundisha kuwa kila dakika ina thamani, nayo ingionekana kuwa ni mali kuu inayopaswa kutumwa kwa makusudi matakatifu. Hakumuona mtu yeyote kuwa hana faida, ila alimtia nguvu kila mtu na tumaini. Akawaambia kuwa kila mtu anaweza kupata tabia halisi ya kumfanya kuwa mwana wa Mungu. Kila mara alikutana na watu waliofungwa na minyororo ya shetani, akawafariji na kuwaita tumaini. Watu wengine Yesu alikutana nao walikuwa katika vita na mwovu shetani. Aliwatia moyo wasikate tamaa, maana malaika wa Mungu wako upande wao, nao watawawezesha kushinda. Wote waliowasaidia waliomtumaini na kuona kuwa huyu ndiye msaada wetu. Yesu alikuwa tayari kumsaidia kila mtu katika tatizo lolote alilonalo. Kila mtu alipata utulivu rohoni mwake. Hakuna mtu aliyesema kuwa ametenda muujiza, ila tu maneno ya amani na huruma na ya kutia nguvu na tumaini. Nguvu ya kuponya ilitoka katika kinywa chake. Hivi kwa njia hii aliwatumikia watu tangu utoto wake. Hata hivyo, katika maisha yake tangu utoto, ujana na utu uzima, Yesu aliishi peke yake katika uaminifu na usafi wa roho. Hakuwa na wenzake. Soma Isaya sura ya 63 mstari wa 3. Alijua kuwa pasipo na makusudi kamili katika tabia na kanuni, ulimwengu ungepotea. Akijitoa kamili juu ya kuokoa ulimwengu, aliendesha mpango wote katika maisha yake apate kuwa nuru ya wanadamu.